Днеска ще прочетеме заедно с прескачания 13 и 14 глава на книга Числа. Там е описана една много важна, един много важен момент от историята на еврейския народ. Ще разберем защо. Но има едно друго нещо, което ни трябва да разберем по-добре. И това е начинът, по който ние всъщност слушаме. Естествено слушаме това, което Господ ни говори. Естествено разбираме това, което си мислим, че сме разбрали. И естествено се оказа, че нищо не сме разбрали. Не? Така че нека да го видим този пример, който евреите са го изиграли за нас. И са го пострадали заради нас, за да може ние да извлечеме максимална полза и да се опитаме да не бъдем същите. Така, значи те пътуват, Господ ги извежда от Египет, и те пътуват и стигат до земята, която Господ е обещал на Авраам. Това е вече минимум 400 години по-късно, след Авраам. И така, стигат те така от долния край, от южния край се приближават. И в първите два стиха на 13 глава Господ говори на Моисей, казвайки: изпрати мъже, за да се гледат ханаанската земя, която аз давам на израелтините, да изпратите по един мъж от всяко племе на бащите им и всички да са от първенците между тях. Тоест, най-вероятно са били големия син, най-големия син на този, който в момента е старея на племето. Защото винаги има някой, който е най-възрастен. Защото те са си на семейства, нали? Юдовото племе, Исахаровото, Симеоновото и така нататък. И те са написани, имената им са написани, аз зато и не ви давам всичките неща, всичките детайли. Точно кои от кое племе, кой е заминал. И единственият, който помним добре и трябва да го запомним, това е Халев от Юдовото племе. И те отиват и оглеждат цялата оная земя. И пише в 23 стих, като дойдоха в долината Есхол. Фактически този регион там, като се погледне отгоре и днеска, както и тогава, релефа е същия, освен Мъртвото море. Но не тогава, когато те идват, то вече си е било Соленото езеро. И те има, просто тя е насечена, цялата местност е насечена с едни планини, които върват от юг на север. И между тях има долини. Тия долини са много плодородни. И такава една тази долина Есхол, там е имало лозя много. И те са отрязали на лозова пръчка с един грозд, който двама го носят на върлина. Явно такъв грозд е бил грамаден. Гроздото е давало много плод там, в оная долина. И те го носят, за да видят останалите, за какво става дума, за плодородието. Какво плодородие. Между другото, дори в древността този регион там се нарича, там има един полумесец, забравих как го нарича точно, обаче той е бил много плодороден. И там са тези големи империи, Асирийската, Вавилонската империя, те са там, горечето, още от съзнава от древността в дворечето, че е било плодородна земята. Нали? Същото е при Нил, нали? Делтата на Нил, египтяните. Виждате как около тези места, където има вода, където има възможност да се отглеждат земеделски култури, хората са, цивилизацията се развиват. Нали? И така, и те обикалят 40 дена. 40 дена ходят нагоре, надолу, защото пеша ходят тогава. Не е имало пътища, не е имало автомобили. Те ходят пеша тия юнаци. И 40 дена и се върнаха от съгледването на земята. Това е в 25 стих. В 31 стих пише така. А мъжете, които бяха дошли заедно с Халев от Юдовото племе, значи те идват и казват: абе, много е хубаво, нали, има много неща, обаче, уния там, дето живеят, са много яки, много са грамадни, даже ние сме много дребни, тъй като ни гледат, ние ги гледаме като скакалци. И вика, мъжете, които бяха дошли с Халев заедно с него, рекоха, не можем да излезем против тези люди, защото са по-силни от нас. И зле представяха пред израелтините земята, която бяха съгледали. И можем да добавим в тази история как това са онези, които излязоха от Египет, които минаха през морето, видяха египтяните избити, без да си мръднат пръста. Тие същите викат, а не, това е невъзможно, ще мога да направим същите хора. И всичките израелтини роптаяха против Моисей и Аарон и цялото общество им рече да бяхме измрели в египетската земя или в тая пустина да бяхме измрели. И защо ни води Господ в тая земя да паднем от нож и жените ни и децата ни да бъдат разграбени? И още всякакви такива истории. И това вече сме на 14 глава, 6 стих. Иисус Навиевия син и Халев Ефрониевия син. От ония, които се гледаха земята, раздраха дрехите си и говориха на цялото общество израелтини, казвайки, земята, през която минахме, за да я съгледаме, е много добра земя. Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава той ще ни въведе в тая земя и ще ни я даде. Земя, където текат мляко и мед. Само недейте въстава против Господа. Нито се бойте от людите на земята, защото те са ястие за нас. Защитата им се оттегли от върху тях. А Господ е с нас. Не бойте се от тях. Нали? Те им казват. Нали? Това са хора, които разсъждават. Искам да го погледнем този момент. Те знаят какво се е случило. Всички знаят какво се е случило. Обаче не всички обръщат внимание. Са, тези двамата, Исус Навин и Халев, те казват, бе, не дейте да въставате против Господа. Господ ви казва какво да правите. Направете това, което Господ ви казва. Освен това, няма страшно. Няма значение какви хора живеят там. Ние можем да ги победим, защото благоволението на Господ е към нас. Но цялото общество рече да ги убият с камъни. Ще е станало е скандал, нали? И става едно от тези моменти, в които обществото се разделя и започват да се насъскват един против друг. Тогава Господнята слава се яви в шатъра за срещане пред всичките израелтини. И Господ рече на Моисей. До кога ще ме презират тия люди? И до кога няма да ме вярват? Въпреки всичките знамения, които съм извършил пред тях. Ще ги поразя с мор и ще ги изтребя, а тебе ще направя народ по-голям и по-силен от тях. В този момент Господ казва на Моисей, вече не искам да ги търпя. До тук няколко пъти се случваше вече, това нямало, това нямало в пустинята, Господ им прати пътпадъци, какво ли не беше, имаше всякакви неща. И те всеки път викаха, защо излязохме от Египет? По-добре се бехме върнали в Египет и така нататък. И тук вече Господ казва му себе, до кога ще ме презират ти люди? Но Мойсей рече на Господа. И тук, вие си четете, ако искате си прочетете цялата 13 и 14 глава. И Мойсей му говори, нали? Му дава, обяснява на Господ как не бива да прави така. И той се застъпва всъщност за същите тези, които ще искат да го убият с камъни. Сега моля ти се, от 17 стих надолу четем, нека се възвеличи силата на Господа моя, каквото си говорил, казвайки. Господ е дълго търпелив и много милостив, прощава беззаконие и престъпление и никак не обезвинява виновния и въздава беззаконието на бащите върху чадата до трети и четвъртия род. Прости, моля ти се, беззаконието на тия люди и според както си прощавал на тия люди от Египет до тука. Виждате ли? Значи тази история, тя се случва малко преди това. Мойсей вика на Господа, може ли да видя, нали, славата ти, да видя лицето ти? Той му казва, никой не може да види лицето ми. Човек не може да види лицето ми и да остане жив. И вика, аз ще направя да мине пред тебе цялата моя слава. Обаче вика, ще те покрия. Ще влезеш в канарата и аз ще те покрия с ръката си. Ти няма да ме видиш отпред. Ще мине цялата моя слава пред тебе, но ти ще ме видиш само отзад, защото ако ме видиш отпред, ще умреш. И Господ тогава минава пред него и прогласява Господното име. И Господното име е това. Господ дълго търпелив и много милостив. И Моисей тук го повтаря, това, което е чул. Защото той е слушал внимателно и го е запомнил какво е името на Господа. Защото той е много особено. Той казва: Господ е дълго търпелив и много милостив, прощава беззаконие и престъпление и никак не обезвинява виновни. И ти четеш и викаш, бе, какво е това име? Защо Господ казва, че така се казва? Това му е името. И ако внимаваш в това, което слушаш, ще видиш как Господ не ти дава шанс да бъдеш оневинен. Направил си някаква беля, еми хубаво. Трябва да бъдеш простен. Трябва някой да ти прости. Трябва някой да каже: ти ми нанесе щета, обаче аз тази щета ти я прощавам. Тя остава. Нейната стойност не се намалява. Толкова е. Но аз няма да ти я искам. Няма да ти искам да ми вярваш. И така Моисей застава на страната на своите, в кавички, така да се каже, които искаха да го убият. Искам да видите паралелите. Фащате ли ги как Исус застава на страната на ония, които не го приеха, нали? И те го убиха. Моисей не го убиха с камъни. Някой друг не го убиха също, но Исус го убиха. Нали? Разпънаха го и той умря на кръста. И стана жертва за греховете на същите тези. Така и Моисей. Той е наясно с този принцип. Затова Господ му казва какво му е името и затова Господ го води през пустинята и го учи да води евреите. И той разбира какво означава да бъдеш между тях и Бога. Ти да бъдеш за тях Господа, защото те виждат Бога чрез тебе, а Господ да ги вижда тях чрез тебе. Моисей го прие. От време на време се излагаше, но го прие това като роля. Нали, имаше едно място, дето им каза: бунтовници, до кога ще ви търпиме? Господ му каза: щом си такъв, няма да влезеш в обещаната земя. Нали? И ти гледаш и кажеш: какво точно стана? Какво точно стана? И стана това, че Моисей забрави кой е, за какво е поставен там. Защо е поставен да ги представя пред Бога или да го моли за милост всеки път, когато те се провинят. Той забрави. И това беше много страшно. Защото те иначе, ако той, който трябва да ходатайства за тях, забрави да ходатайства, те са мъртви. Нали? И понеже Господ е сложил друг ходатай, ние не можем да бъдем добри ходатай, той е сложил друг ходатай, знае, който няма да се умори, няма да се откаже, няма да забрави. Фактически той показа на Моисей колко е важно. И не го вкара в обещанието. Не му даде да влезе в обещанието. Заради това нещо. Така. И рече Господ: прощавам им, според както си казал. Но наистина заклевам се в живота си. Значи той им прощава. Той решава, че няма да ги избие. Нали? И казва: но се заклевам в живота си, че ще си изпълни целия свят с Господната слава. Колко странно обещание е тук, на това място. Те са в пустиня. Господ му казва на Моисей: аз се заклевам, че целият свят ще ме познае. Тие не ме познават, обаче целият свят ще ме познае. Защо? Защото Господ знае какво ще стане след това. Той вече го е планирал. Той е планирал целият свят да види неговия син и да му се поклони. Кажи, така, пропускаме няколко стиха, и защото Господ не свършва с това. Той само казва: заклевам се, че ще се изпълни целият свят с Господната слава. И така, 28 стих надолу. Заклевам се в живота си. Значи той каза: аз сега, това, което бях го решил да ви изтребеш, нали, промених си ума. Но това, което сега ви казвам, няма да го променя. Т.е. това казва: заклевам се в живота си. Това сега, което ще ви кажа, ще стане, аз ще го изпълня и нищо не може да се промени. И тук ти трябва да слушаш внимателно. Защото има разлика между това, което Господ казва и това, което казва след думите: заклевам се в живота си. Има разлика. Едното, той може да се откаже от него. Но другото, той декларира, че никога няма да се откаже. Виждате ли един детайл Обаче той колко много означава? В следващия момент, думите, които идват след тази фраза, ти не можеш да искаш те да се променят. Ти можеш само да ги приемеш и да чакаш да се изпълнят. Нищо повече. Затова Моисей му се молеше преди това. Моли се, не ги наказва. Защото той не беше казал, заклевам се живота си. Той просто беше недоволен. Каза, до кога няма да ме вярват тия? И така, заклевам се в живота си, казва Господ. Ще направя на вас така, както вие говорихте в ушите ми. Труповете ви ще паднат в тая пустиня. И от преброените между вас, колкото се наброя от 20 години нагоре, които сте роптали против мене, нито един няма да влезе в земята, за която се клех да ви заселя в нея. Освен Халев и Фония вие син, и Исус на вие вие син. Отчасти, защото Господ знае какво ще стане, Моисей и Аарон не влизат. Моисей умира по пътя през тия 40 години. Аарон умира по пътя, а Моисей умира точно преди да влязат, защото Господ му обещал, че няма да влезат. И той я вижда земята само от една планина, Господ качва да я види оттам и толкова. Но децата ви, за които рекохте, че ще бъдат разграбени, тях ще въведа и те ще познаят земята, която вие презряхте. И Господ казва, добре, аз ще ви оставя живи и здрави, живи, нали? Но еди какво ще ви се случи. Ще обърна вашите думи върху вас. Това, което казахте, ще ви се случи, без да влизате в земята, в която съм обещал. Но вашите деца няма да им се случи това, което вие казахте, а ще случи това, което аз искам. И те ще влязат в тази. Според числото на дните, през които се гледахте земята, 40 дена, всеки ден за една година, 40 години ще теглите поради беззаконието си и ще познаете какво значи аз да съм неблагоразположен. Ще познаете какво означава да съм неблагоразположен. И повярвайте ми, четете нататък, ще видите какво означава неразположен. Бяха всякакви неща, през които те измираха постепенно и останаха само тия, които са били на 20 години и надолу в този ден. Значи след 40 години влизат от 60 години надолу. Нали? Плюс освен двама души. Двама души са по-възрастни. Това са Исус Навин и Халев и Фони Меси. И тогава Моисей каза тия думи на всичките израелтини. И людите плакаха горчиво. Господ им се разсърдил и те са наскърбени. Обаче, какво става след това? Нали ви направих преди малко коментара, тия думи, които Господ казва, заклевам се в живота си, трябва да внимаваш как го казва, защото ако той го казва така, това поставя едни граници пред твоя избор, пред твоя начин на мислене. И ти трябва да внимаваш да не излезеш от тия граници, защото извън тези граници просто няма място, където можеш да се намериш. Ти изчезваш. Защото ти излизаш извън волята на Бога. А на сутринта, като станаха рано, изкачиха се на планинския връх и казаха, ето ни, ще вървим напред на място, което Господ ни обещал, защото съгрешихме. Те решават да отидат там, където Господ им казва, че няма да ги пусне да влязат. И се е заклел в живота си, че няма да ги пусне. Всичкото това опира до това, как слушаш това, което Господ ти говори. Как слушаш това, което Господ чете. Шивите неща, в които Господ се заклева. Защото той казва, заклевам се в живота си, че си изпълни целия свят с Господната слава. Това няма да се промени. Това ще се случи също. И ние нищо не можем да направим това да не стане. Така. А Моисей рече, защо пристъпвате така Господното повеление? Виждате ли, Господното повеление те да не влизат в земята. И те казват, не, сега ще отидем. Ето сега съгрешихме, обаче вече сега разбрахме кое е правилното. Отиваме да завладеем тази земя. Моисей ми казва, ма, Господ не ви казва сега, сега Господ не ви казва да я заболее. Сега Господ ви казва да ви казва 40 години пустиня за наказание. Защо престъпвате така Господното повеление? Тъй като това няма да успее. Обаче те дръзнаха да се изкачат на планинския връх, но ковчегът на Господния завет и Моисей не излязоха и след стана. Тогава маличаните и хананците, които живееха на оная планина, Слязоха, те ги разбиха и поразяваха ги дори до хората. Нали виждате историята? В основите е следната. Господ ти казва, направи едно нещо. И казваш, а, не, не, това е много тежко, да, това е много страшно, това не може да стане, това е абсурд, аз не виждам въобще как ще стане това нещо. И Господ се ядосва и ти казва, аз ще накажа за това, че ти не си съгласи да ти да направиш това, което аз. Това го има, има и на други места такива. Ако си спомняте, бащата на Йоан Кръстител онемя. Като дойде ангел и като му каза, че ще се роди син и така и че трябва да го кръсти или какво си, що си, той, ама, ма съм толкова дърт вече, как ще стане тази работа, тя жена ми остаряла. И той ми казва, сега, докато се роди детето, ще бъдеш няма, няма да говориш. И той, когато се ражда сина му, Йоан Кръстител, той проговаря. Тогава му се връща гласа и той, слава на Бога, Господ е невероятно, нали, почва да слави и така нататък, нали? И това всичко това е написано. Това е същите тези неща. Трябва много да внимаваш, когато Господ ти казва какво направиш, ти решаваш, че няма да го направиш. И... и след това, ти като Господ ти казва, че ще накаже за това, че не си го послушал, и че ти трябва да си понесеш наказанието, ти кажеш, а не, не, спокойно, спокойно, сега ще го свърш, сега ще го свърш. Ако може, не, наказанието не. Това е по-хубаво, да отида да се бия с уния, по-добре, отколкото да ме наказва Господ. Ама, ти просто не слушаш. Ти просто не слушаш какво ти говори Господ. Той ти казва, какво ще стане утре. И ти казва ти, че ти можеш да го промениш, каза ти, че това ще трябва да се случи. И това, което искам от нас днес да погледнем е колко пъти ние разсъждаваме по този начин. Колко пъти ние не внимаваме на знаците, които Господ ни е дал. На нещата, които ни е обяснил вече. И днеска имаше, си говорихме за това нещо на обяд. За това, че когато Господ те проверява, когато Той иска да провери дали ще го слушаш, това не е неговите изпити не са като нашите изпити в училище или където и в живота. Нали? Ти като минаваш някакъв изпит, то е, има някакъв конспект, има някакъв обем от знания, които трябва да покриеш. И ако ти ги покриеш, си вземеш изпита. Ако не ги покриваш, не можеш да си го вземеш. Нали? При Господа не е така. При Господа той такива изпити не ни дава. Нали, трябва да сме абсолютно сигурни. Неговите изпити са тотално различни. Те са следните. Господ те знае в каква ситуация се намираш и колко го познаваш. И той идва при тебе и ти казва. Вижте го случая, нали? Те бяха минали през червеното по дъното на морето. Водата се беше разделила на две. Те бяха минали по сухо и египтяните се шмугнаха след тях и Господ затвори морето и всичките се издавиха. И те ги видяха издавени. И Господ ги знае, той знае ти какво си разбрал вече за него. Ти си видял как Господ изби всяко първородно в Египет, от фараона до последния слуга, на животно и на човек. И на животните първородните бяха избити. Всяко първородно, което съществува в египетска земя, беше избито. Само при евреите нищо не загина. Тоест, те ги видяха всички тия неща и сега викат, о, не, къде ще ходим са бием ти? Не можеш, избрем тук. За какво ни извери Господ от пустинята? И те казват, те, нали, те ми обясняват. Исус на Вихалев казва, ма нали си спомнете? И той казва, Господ казва, до кога няма да ме вярват въпреки всичките знамения, които съм извършил пред тях? Тоест, ако ти си забравил, в кавички, нали, или пренебрегваш нещата, които Господ вече е открил за себе си, Господ не те... О, той има слаба памет. Да, трябва му припомня колко съм велик. Господ знае какво помниш и какво не помниш. Няма да мине тоя номер. Тоест, ти знаеш нещо за Бога. Ти си в някакъв конфликт в момента. Нещо се е изправило пред тебе, някаква страшна, страшен проблем. И ти се чуеш какво ще се случи с тебе сега. Аз това големия проблем. И Господ ти казва, карай напред. И иска да види какво ще направиш. Ти кажеш, не, аз никога. Тук няма да мръдна. И Господ казва, еми, двойка, нали? Провали си. Нали? Сега ще трябва да минеш на поправителя. Ти викаш, о, ще го взема. Аз разбрах къде ми е грешката. Еме не е така. Първо ще трябва да си изпатиш за това, което не си послушал, и второ, следващия път Господ пак ще постави в такава ситуация. Ти знаеш вече какъв е той, малко повече от миналия път. Проблема вече е друг. Не е същия като оня, който си имал, и Господ ти казва нещо друго, което трябва да направиш. Тоест, всеки път теста, който Господ ти поставя, е дали ще послушаш внимателно твоето отношение към това, което Господ ти казва. Това е днеска, което искам да запомним. Твоето отношение към думите на Бога. Ние имаме навика да си вземем Божието Слово, да си го прочетем, да си разсъждаваме върху него, да видим колко го разбираме, колко ни харесва. Обаче Господ чака едно. Той чака винаги едно нещо. Той чака това ти да го прочетеш и да разбереш, че твоя живот е в него и да послушаш това, което си прочел. Да покажеш на Бога какво е твоето отношение към това, което си разбрал. И така, помислете си, ние четем Библията и разсъждаваме върху нея. И се надяваме един ден да разберем повече. Обаче през цялото това време Господ ни гледа отстрани. И иска да види какво правиме с това, което сме прочели и с това, което сме разбрали. Ако ние продължаваме да чакаме, да разберем още, фактически Господ нещо му липсва. Той чака нещо да се случи, обаче то не се случва. Ще прочетеме от Евангелието от Марко 4 глава 20 до 25 стих. Това е Исус обяснява притчата за сеяча. И той казва така. Посеянето на добрата земя, словото, което отива в добрата земя, тези, които слушат словото, приемат го и дават плод. 30, 60 и 100 кратно. И дават плод. И сега въпросът е, който ние всички си задаваме. Какво означава да даваш плод? Аз чета Божието Слово и трябва да дам плод 30, 60, 100. Какво означава това? Означава ли, че аз трябва да стана проповедник и да проповядвам на 30, 60 или на 100 най-малкото, за да... И това означава, но не само това, означава, че това слово трябва да стигне чрез мене до някой друг по някакъв начин, по някаква форма. Нали? То нещо трябва да се види в мене от това, което съм прочел. И казва, затова ли се донася светилото? За да го турят под кофата или под леглото. Нали? Тук има една дума шиник, която днес специално гледах да видя какво означава. Думата шиник означава ведро за измерване на зърно. Това е мярка за зърнена мярка. Тоест, затова ли носи някой лампата, за да я сложи да я скрие? Тя свети, ама той я покрива с нещо. Не вика. Не за това ли? За да го поставят на светилника. Защото няма нещо тайно, освен за да се яви. Нито е имало нещо спотаено, освен за да излезе наяве. Ако има някой уши да слуша, нека слуша. Каза им също. Внимавайте в това, което слушате. Внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, ще ви се отмери и ще ви се прибави. Защото който има, нему ще се даде. А който няма, от него ще се отнеме и това, което има. И така. Тук Исус говори за ония, който като е чул Словото, е дал плод. Това е този, който има. Разбирате ли? Онзи, който е дал плод след като. Тоест, нещо се е случило в неговия живот. Неговия живот се е променил. Неговия живот е станал променен от това, което той е прочел. И това е донесло плод. Господ си събира неговия плод. Той си го знае какъв е. Но Исус ни казва, внимавай в това, което слушаш. Защото не е въпроса в това да тренираш, нали, и да го направиш накрая. Когато Господ днеска идва при тебе и днеска ти казва нещо, Той очаква нещо от тебе. Той очаква ти днеска да помислиш за това, което Той ти казва и да отговориш на Бога и кажеш, ще отида. Така че, това, което днеска искам да запомним е, че във всеки един ден, във всеки един момент, в каквато и ситуация да си, Господ има нещо, което иска да ти даде. Това, че Той ги пращаше в обещаната земя, Той искаше да им даде нещо. Той искаше да ги засели някъде. Той искаше да им даде да живеят, да имат собствена земя, в която да живеят. Те нямаха, до този момент те нямаха. Те живееха. Те затова искаха да се върнат в Египет, защото в Египет те си имаха къщи. А сега бяха по полето, нали? Не знаеха къде отиват. Тези хора, които излязоха от Египет, те не знаеха земята, в която е живял Авраам, Исак и Яков. Те не я познаваха. Понеже се бяха извъртяли няколко поколения, а те живееха като роби в Египет, те не можеха да излизат от Египет. Бяха им разказвали за земята, от която са дошли, но те никога не я бяха виждали. И те инстинктивно някакси си викаха, абе, дай се върнем в Египет, там си го познаваме всичко, всичко си ни е, нали, по ебе, да, беше ни зле, ама какво толкова? Нали? Тук стана е по-добре, някаква пустиня. Те не се чувстваха у дома си. Аз не искам да ги оправдая, просто предполагам как се разсъждавали. Господ искаше да ги насели в места, къде. Той искаше да им покаже с този грозд, който носиха и другите неща. Искаше да им покаже как. Той искаше да ги заведе на хубаво място. Да, ама пътя е много труден. Господ иска да ти даде нещо. Не гледай на това, което твой ум вижда. Слушай това, което Господ ти казва. Защото това, което Той иска да ти даде, ти не можеш да го имаш сам. Но то пък е много по-добро от това, което ти можеш да постигнеш. Слава на Бога! Така.